Labas vakaras, mėly Marijos radijos klausytojai. Kaip jau anonsas skelbė, kviečiame jūs valandėliai, kas rūpin jauniems, pabūti kartu. Dienos ilgėja ir smagu, kad daugiau šviesos. Kas šį vakarą rūpi jauniems? Su mergaitėmis ir du kunigai mes esam Kristupa, Ieva, Keli, Emilija ir Gintarė. O mes, kunigas Eugenijus ir kunigas Aldonas, esam kartu bandyti atsakyti. Ar padiskutuoti, ar kartu kaip slėpinį iškelti kokį nors, kas rūpi jauniems ir įsiaiškinti, kad būtų daugiau gyvenime aiškumo ar džiaugsmo. Mes galėtum tada ir pradėti laidą ir pirmiausia čia esančių mergaičių klausėm pirmosius klausimus iškelti, kokie mintis ateina ar troškimas ar noras šį vakarą padiskutuoti.
Taip, pirmas klausimas yra labai įdomus, ar egzistuoja demonai?
Ieva šiandien klausė mūsų tą pirmą klausimą. Paprastai, kaip pas kunigas žinau, sakoma, kad jeigu būna kur nors konferencija apie Dievo meilę, apie Jėzaus meilę, tai susirinka žmonių, bet kai būna apie demonus, tai susirinka labai daug žmonių. Tai šiandien pirmas klausimas, egzistuoja demonai. Kaip jums mergaitės atrodo, egzistuoja demonai, ne, ar patyrė ką nors?
Aišku, kad egzistuoja.
Egzistuoja, tikrai taip.
Kodėl taip teigiate?
Šventajam rašte taip parašyta, kad išvarinėja demonus.
Jo. Manau, kad vieną jūsų atsakymą jau tikrai pasakėte, kad jau jeigu mes klaustume, ar Dievas kaip mums nors informuoja, kad jie egzistuoja ar ne, ir šventas raštas praneša, kad Dievas pradžioje sukūrė ne mus, bet pasaulį ir tas dvases, kurios be kūno, kalbam apie tą pirmųjų angelų nupuolimą, kuriuos mes pavadinam velniais ar demonais ar piktosiomis dvasiomis, kurios nepaklusė Dievo. Ir taip pat šventas raštas ir bažnyčios moko, kad tos dvasios, kurios nepaklauso Dievui, jos taip pat gali veikti mus. Būsina, kurioje jie jos esam, vadina šventas raštas pragaru, nemyli Dievo ir nori, kad tas Dievui netarnausiu būtų ir žmonėse, ir, kaip moko bažnyčia, kad piktoji dvasia gali veikti mus, jie egzistuoja, bet ne taip, kaip atrodytų, kad vat yra blogis ir demonas, ir dievas, ir gėris, neskelbia krikščionybė kaip dualizmą, kad pavyzdžiui, kartais nugali, o kartais dievas nugali, kartais piktoji dvasia. Ką Eugenijus dar pridėtų?
Man tai labai keista, kad jauni žmonės turi labai daug klausimų iš tiesų apie piktąjį, apie demonus, apie velnę. Ir kaip kad jau kunigas Aldonas minėjo, kad jeigu būtų kažkoks susitikimas arba seminaro tema apie demonus, apie demonizmą, būtų labai daug žmonių, kurie domisi tuo. Iš tiesų, jeigu mes kalbame apie gerąją dvasę, nes pats graikiškas žodis daimonion yra dvasia, kuri užkerta žmogui gerą sumanimą. Tai toks tarsi piktojo įrankis arba piktojo kėslai. Tai jeigu mes tikime gerąją dvasę, mes taip pat pripažinkim ir tikėkime tą piktąją dvasę. Tai gal prie to paties, čia kadangi jau taip pradėjom apie demonus kalbėti, turim žinutę, kurią mums atsiuntė, dėja nepasirašė žmogus, tiesiog aš paskaitysiu ir pabandysime gal taip pat atsakyti. Ką daryti, jei kambaryje kažkas beldžia ir nežinai kas? Ačiū, pasirašo tik tai. Tai ką daryti, jei kambaryje beldžia? Gal draugas beldžia, reikia leisti draugą?
Aš tai galiu pasakyti, skaičiau, ką vienas šventasis darė, toksai šventas Ignacas su savo draugais Romoje, kai jie įkūrė vienuoliją, jie neturėjo namų kur gyventi. Kreipėsi į popiežių, gal turi ką nors, kur nors koks namas, tuo metu nebuvo Vatikanas turtingas, tai nenorėjo Ignacijos draugais labai juos iš kažko reikalauti ir jiems buvo atsakymas, sako, yra vienas namas, bet ten nieks nenori gyventi, nes tie bildukai yra. Beldžiasi kažkas. Ir Ignacas tai prašo savo autobiografijoje, kad jie paėmė tą namą ir jame apsinakvojo ir tikrai naktį girdi Ignacas, kad ten kažkas yra į langus ar į duris ar į balkius, nežinau. Štai kaip jis reagavo, jis taip pagalvojo. Dievas yra meilė. Ką Dievas kaip meilė leidžia, jeigu ir čia piktasis, tai jie tas piktasis tik tiek padarys, kiek Dievas meilė leis. Bet jie nieko nepadarys, ko Dievas neleis. Apsisuko ant kito šono miegoti ir tie visi bildukai dingo iš ten. Tai pirmiausia yra, kad į tą klausimą, kad taip suramybė, kad nėra taip, jog Dievas šiuo metu jūsų kambaryje ar šalia tavęs nėra, jis dingęs, įsigandęs pats Dievas. Ne? Tai tada bažnyčia dar kalba apie, reiktų žiūrėti, ar ten yra kažkas natūralaus dalyko, o jau jeigu būtų tai, kas kas atrodytų iš piktojo, tai gal verta pasikviesti kunigą pašventinti būtą, pasimelsti. Bet šį vakarą labai linkiu, nieko piktasis nepadarys, ko Dievas iš meilės neleis daugiau, o Dievas iš meilės neleidžia mus sunaikinti arba. Ar dar ką nors, Eugenijau, pridėtum? Aš dar nosį parodyčiau, taip sakyčiau, va tau.
Šitas veikia gerai. Čia gavinios klausimas, kodėl per pasninką galima valgyti žuvį, nes penktadieniais, kiekvieną penktadienį, žinoma, kad geras katalikas, lietuvis, bent jau, nevalgo jokios mėsos, tačiau žuvis yra nelaikoma mėsa ir ją galima valgyti. Kodėl?
Kalbama apie kokį gavienios pasiryžimą ar taip toliau, tai bažnyčia. Visuotinė bažnyčia siūlo kai kurios tokius vadinamus gavienios atgailos ženklus. Ir vienas iš jų yra toksai, va, pasninkauti, nevalgyti mėsos. Kartais galim kritikuoti šitą pasakymą. Kartais žmonės sako, mes tą penktadienį tiek prisivalgom žuvies, kad reiškia, koks ten pasninkas ir taip toliau. Iš tikrųjų, apie pasninką, kai kalba bažnyčia, jau šiais laikais ypatingai siūlo, kad pasninkas būtų susijęs su dalinimusi, kad siūlo, kad vieną kartą dienoje pavalgyti stipriai, o kitą maistą pasidalinti su vargšais arba su, kad tas pasninkas būtų prasmingesnis. Bet tokia nuostata, kuri pirmiausia kviečia į nuolankumą, kad jeigu tai bažnyčia kviečia, tai sako, dabar mėsa, ypač mūsų senojo Lietuvoje, kur ūkininkų šeimos buvo, yra teikianti stiprybę yra kūnui. Mes mėsą, kai valgom, tai reiškia susivaldymas kūno, kuris kartais norisi stipriau kažką užvalgyti, yra toksai irgi kaip atgailos aktas, kad tai, kas galima valgyti, aš susivaldau. Nuolankiai klausydamas bažnyčios pasiūlymo nevalgyti mėsos. Žuvis yra kaip pasninkiškas valgis. Ką tu dar pridėtume?
Aš tai norėčiau paklausti, kiek iš jūsų čia esančių, ar jūs laikotės pasninko? Ką penktadieniais darot?
Taip, pasninko laikomės, bet varsime, tai labai juokingas dalykas, kad jeigu tu, pavyzdžiui, nevalgi mėsos, bet ten kaip nors negražiai, pavyzdžiui, su žmonėm elgiesi, arba tiesiog toks nesiteisingas, arba kažkokia tai darai dalyką, tai toks jis ir pasninkas, ko jis vertas, tai irgi. O apskritai šiais laikais pasininkauti, tik mėsos nevalgymas, tai būtų toks net juokingas, nes mes apskritai galim ten prisivalgyti visokių kitokių skanėstų, tai... Čia tas gal vien mėsos atsisakymas, tai jisai anksčiau tai tikrai būdo toks aktualus, nes gal ta mėsa truputėlį, kaip sakyti, apskritai maistas kitoksai buvo ir vertėjo kitokia, o dabar mes valgom kiek norim, ką norim, net per šventes nežinom, kaip valgyti. Ir tai čia gal jau dabar mum kitokių visokių pasninkų reikia rimtesnių.
Man intencijos dar priklauso, nes yra žodžiai, ne, kad kokia esmė, kad tu nevalgai mėsos, jį valgai savo brolį.
Tai jūs įnešate daug prasmės pasninko arba atgailos gavėnioje, išmintinga ir, pavyzdžiui, gama siūlyti bažnyčiai, kad ką mes daugiau galvom apie pasninką, bet aš kaip sakiau, bažnyčiai kai kurių dalykų pasiūlo ir kalbant apie pasninką kaip tokį, ne vien tik, kad nevalgyti mėsos, aš žinau, kad iš šios gavėnios pradžioje bažnyčiai kalba, prisiminkite vargšus, pasidalinkite su kuo nors. Bet taip pat linkėčiau, mane kartą pamokė toks vyresnis jėzuitas. Sako, žinai, sako, į man kartais atrodo, kad čia tos mėsos nevalgymas, tai kaip koks pliusiukų įdėjimas. Bet žinai, sako, kai tas penktadienis būna, aš nevalgau. Taip prašo motina bažnyčia, mano nuolankumui. Reiškia, kartais tokių dalykų, kurie atrodo nelogiška kas nors, bet motina bažnyčia tai prašo. Ir tai būna tikrai, pavyzdžiui, man asmeniškai kartais atrodo nelogiškai, ką jūs dabar aš pasvalgysiu tą geriau gabaliuką mėsos tik vieną, negu tenai kas nors, bet vat, iš nuolankumo, taip prašo, šiuo metu taip potvarkės toks, nes galima prasidėti ir savo asmenišką kokį dalyką, bet kartais kai kurie prašymai bažnyčios yra mūsų nuolankumui. Čia vienas iš atsakymų, kodėl mes irgi, bet kitose valstybėse, žinau, kad galbūt kitaip patvarko tą pasninką, kai kur gal žmonės žvis mėsos nemato, arba aš nežinau, ką daro veganai, ką jie atsisako, jeigu jie vis mėsos nevalgo.
Jie valgo mėsą tą dieną.
Mėsos dieną. Man atrodo, kad čia jau buvo užsiminta ir tikrai yra gera mintis, kad mėsos valgymas arba apskritai kažkas, kas yra susijęs su maistu, labiausiai yra sietina su pasninku. Tai ir gavėnios tiek advento laikotarpį būtent viskas su maistu, bet mes turėtume pradėti nuo kito galo ir ta mėsa tai yra kaip tik kažkas, ką papildai, ane? Jeigu aš labiau myliu savo brolį ir sesę, tai aš penktadienį taip pat, nu, tos mėsos susilaikau arba kukliau valgau ir tas pasninkas tada ir tikresnis tampa, bet šiais laikais žuvis brangiau kainuoja, aišku, negu kai kuri mėsa, tai ko gero galbūt tikrai reikėtų pagalvoti, vat, ko atsisakyti arba ką daryti ir ko nevalgyti. Bet kadangi kalbam apie penktadienį, čia taip pat yra labai trumpas klausimas ir dar po to kelios žinutės yra, tai aš norėčiau irgi jas perskaityti. Taip. Gerai, o dar apie pasniką ir taip pat žinutę, kurį Aistė atsiuntė iš Kauno, rašo, koks skirtumas tarp valios ir savivalės. Tai gal paklauskime jūsų, kaip jūs ugdote valią ir savivalę ir koks čia yra skirtumas tarp šitų dalykų.
O savivalė tai yra daryti, ką nori, ne?
Na, pavyzdžiui.
Mylėk ir daryk, ką nori.
O kas yra valia? Išugdytas įprotis ar pagalba? Ugdant įpročius.
Klausimas, apie ką kalbėti, ar apie Dievo valią, ar apie išugdytą valią, nu, kažkam. Čia yra labai didelis, nu, klausimas patikslinti, nu. Nes šiaip aš skirčiau, nu, aš kalbėčiau apie Dievo valią ir apie savivalę, kur, nu, kur tu žiūri, ar kaip tau yra patogu, ar tai, ko nori Dievo, aš į šitą pusę žiūrėčiau. Jeigu reikėtų kalbėti apie savo išsiugdytą valią, tai kas tampa tavo įpročiu, jeigu ryšant prie pasnigo temas, tai kas tampa tavo įpročiu, tai jau nebėra kažkoks valios ugdymas. Tai yra jau kažkas išugdyto ir, nu, aš taip.
Kristupa, kas tau yra valia? Ar tu valingas esi žmogus?
Aš tikiuosi, kad aš esu valingas žmogus ir aš valia ir savivalę skirčiau taip, kaip valia, tai yra kažkas, kai mes turime save apriboti, kai mes turime tam tikras taisyklės ir kai mes stengiame savo valią ugdyti tomis taisyklėmis ir stengiantis jų laikytis. Kai mes taisyklių nebesilaikome, tai yra jau savivalė, kuri dažnai nuveda į pragaištį. Tai.
Man atrodo, čia kaip tik taip pat Aistės dar ir antras klausimas. Aistė labai aktyvi šiandien šį vakarą, tai jinai siunčia taip pat papildomą klausimą ir klausia, ar Dievo laisva valia yra žmogaus laisvoje valioje, ar Dievo laisva valia baigėsi ties žmogaus laisvos valios prasidėjimu. Tai čia gal Kristupą, ką tu jau užsiminiai truputėlį apie, ne, kada prasideda savivalė, o kada valia ir kas apie Dievo valią, kaip suprasti. Ar Dievo valioje yra viskas nuspręsta ir jau priimta ir kur mūsų tada pasirinkimai, kaip mes į šitą dalyką galėtume? Ieva.
Mano nuomonė, Dievas tam tikrus dalykus mums siūlo vėl daryti. Tai nėra, kad Dievas nustato mums tam tikrą likimą ir mes turim daryti taip ar ne kitaip. Dievas mums pasiūlo tam tikrą kelią, o mes naudojam savo valią pasirinkti, ar mes norime sekti Dievo pasiūlytų keliu.
O tai koks yra Dievo kelias?
Tai, manau, gali kažkiek pasakyti ir mūsų sąžinė.
Mhm. Sąžinė yra geras rodiklis. Iš tiesų tiek apie Dievo valią labai dažnai žmonės ir galvoja, kad na, Dievo valia kažkas tai, ką aš turiu daryti, paklusti, pritarti ir neduok Dieve, tik tai kažką padarysiu ne taip. Jau kaip čia su ta valia ir čia, ojojojojoj. Iš tiesų kažkada tai tėvas Lukas Laniauskas, jėzuitas, kuris yra kalbėjęs apie pašaukimą, jisai labai gražiai parodė, jisai sako, Dievo valia niekada nesikirs su tam tikra takoskyra, kuri yra, pavyzdžiui, tai, ko pasauliui labiausiai reikia, ar ne, ar tai meilė, atsidavimas, pasiaukojimas, šeima, santykis ir tai, ko tavo širdis geidžia. Tai jeigu tu tuos du dalykus sudėsi, tai niekada nesikirs su Dievo valia. Tai Dievo valia niekada negali būti primetama žmogui. Lygiai taip pat, kaip ir tarp santykis tarp žmogaus ir Dievo negali būti primetamas, priverstinis, jis turi būti laisvo apsisprendimu ir mylint. Tai lygiai taip pat yra ir apie laisvą valią iš tiesų. Ir tas vat, žvilgsnis į pasaulį, į reikalingumą, į pagalbą ir tada žiūrėti, kur tu gali pasinaudoti arba pasiaukoti arba padėti savo gabumais, talentais. Tai čia toks mano pamąstymas, gal jūs turit kažko tai papildyti. Ar...
Nu, aš taip gal paantrint, truputėlį norėčiau uždalies ir kai kažkaip, kai yra su Dievo valia, tai jis niekada taip kažkaip tai savivališkai nesielgia ir labai svarbu atsakyti tą klausimą ir Dievas to klausia, ko tu pats nori. Tada kažkaip tai ir savo gal tą pašaukimą irgi atrasti yra lengviau, kai tu išsiaiškini, ko tu iš tikrųjų pats nori. Bet tai nėra noras, kad ten va šiandien valgyti nori, ar šiosi tokie truputėlį didesni dalykai ir tada kažkaip tai irgi vis tam tikri dalykai susisieja Ir tada man atrodo, kad ir žmogaus laisva valia, ir Dievo valia, tai nesikerta visai.
Žiūrėk, Gintarė, tu norėtum būti dainininkė, ar ne? Turi gerą balsą, nori dainuoti, kuri dainas, aš tik spėjau arba imituoju situaciją, bet įsivaizduok ir tu vat klausi maldoje savęs arba Dievo ir sakai, Dieve, ar tai yra tavo valioje, tai ką aš darau? Ir jeigu tai būtų Dievo valia, tai kaip tu galėtum paaiškinti šitą situaciją?
Tai aš taip ir darau paprastai. Klausiu Dievo, ar tai tavo valioje. Ir jisai atsako dažniausiai.
Ar ne? Aš manau, kad tas dainavimas arba tavo tada veikla turėtų būti tokia, kuri pažadintų žmonių širdis, kad tavo kūryba arba poezija praturtintų juos, leistų išmokti mylėti labiau, pažinti ir kurti ne tą gražesnį pasaulį. Tai Dievo valia niekada nesikirs su tuo, kuris nori, na, bet ką mes ir kalbėjom apie demonus, kurie užkerta geriems sumanimams, ar ne? Koja pakiša čia kaip koks nors neklaužada, kuris pakiša koją. Gerai, gal keliaujam toliau, aš perskaitysiu klausimą, pagalvokite, kas galėtų atsakyti. Gerai, čia Rozita mums siunčia žinutę. Jeigu sakramentus priėmė žmonės, jaunimas nesigilina į katalikų tikėjimą, gyvena be mišių, gyvena tiesiog pasaulietiškai, kiek tikėtina, jie prieinami piktai dvasiai. Ar galima juos apsaugoti savo malda, kad nenusidėtų jaunystėje skaistybei? Na, čia toks rimtas klausimas.
Neblogas toks tai klausimas, aktualus turbūt labai. Manau, kad piktojo įtakoje, tai tarsi įtaka, tai yra labai stipri ir gali būti su sakramentus priėmęs, bet jisai visą laiką turi, ta prasme, įtaką, nes netgi apskritai net tam tikrą prasme, jeigu intencija yra nekokia, tai net ir kai tu komuniją priimi, net gali būti irgi neigiama įtaka, čia yra labai slidus reikaliukai. Bet aišku, malda, jeigu žmogus nesuburba poterėlių visų, o iš tikrųjų meldžiasi, tai jinai yra nu, be galo galinga, tai manau, kad ko gero, pats nelabai ką gali padaryti, bet tik tai melstis ir lieka iš tikrųjų, tik tai melstis ir lieka, kad žmogus arba atsiverstų, arba kažkaip tai atrastų tą Dievą iš tikrųjų, nes nu, sakramentai tai yra į krikščionimo toksai ženklas, bet gelbsti, bet ir nežinau, ar išgelbėt gali.
Taip neužtikrintai tu tai. Ar yra kokių dar keli?
Aš kažkaip pritarčiau Gintarijai iš esmės, kad nu, kaip mes turim tokį tą vis tiek polinkį nuodėme vis tiek, kad mes jau žmonės. Yra vienas dalykas, antras dalykas, kad kaip Gintarė ir sakė, tik malda, tik Dievas ir gali čia padėti. Ir trečias dalykas, kad ir ką Dievas norėtų be padaryti, vėl grįžkim prie laisvos žmogaus valios, prie tos laisvės, kurie yra apdovanotas ir galima patarti, galima užtarti maldoje, prašyti Dievo pagalbos, bet galutinį pasirinkimą padarys pats žmogus ir jau mes už jį niekaip to neišspręsim, net jeigu ir melstumės be sustojimo.
Bet žinoma, vis tiek dėl tų visų iš tikrųjų, dėl piktojo įtakos, tai aišku, ne tik, kad galima, bet reikia melsti su žmogu ir vis tiek tą maldą jį saugo, nes Dievas nuolat saugo. Bet žmogus pasirinkimas, jo, čia jau yra kitas reikalas.
Dar toks vienas patarimas, kad tie, kurie jau neina į bažnyčią arba neina prie sakramentų, neskubėti galvoti, kad jie bloga valia gali būti ir žiūrėti, kas dar juose yra gėrio ir tai palaikyti. Kas nuo mūsų priklauso, kad ne vien meldžiamės, bet kas juose gėrio atrandam, kad ten yra taip visai pas mus balta, pas juos juoda, bet juose gali būti labai daug gėrio, apie kurį džiaugti su jais gali, ir gali būti pasiaukojimo, ir taip pat liudyti, kad man padeda mano tikėjimas ar sakramentai, ar jėmas į bažnyčią džiugų gyvenimą gyventi, bet neskubėti primesti.
Aš ko gero suprantu iš tikrųjų susirūpinimą ir nežinau, bet spėjau, galbūt Rozita, mūsų klausytoja, kuri susirūpino, kad jauni žmonės iš tiesų ir rūpi na, skaistumo klausimas ir taip toliau. Man atrodo, tiek malda, tiek sakramentinis gyvenimas galėtų padėti suprasti apskritai, kokia yra meilės samprata, paskirtis ir ką reiškia mylėti kitą žmogų. Tai galbūt labai dažnai jauni žmonės na, tik paviršutiniškai supranta tuos dalykus ir mes labai dažnai tik tai viską į tuos lytinius santykius sudedam, bet galbūt susilaikimas arba kažkas kitas leidžia pažinti na, tikrą draugystę. Tai prieš einant prie kito klausimo, tiesiog čia toks trumpas komentaras, ne klausimas, bet taip pat atsiuntė klausytojas nepasirašęs, rašo, aš pasninkauju ir savaitę be kompiuterio esu, sunku. Tai va, mes kalbėjom apie maistą, o čia taip pat yra ir kitų dalykų, kuriuos galim padaryti. Taip pat, ar gali būti pasninkas, čia jau kitas klausimas, Zigmas klausė mūsų, ar gali būti pasninkas nuo tuščių kalbų, apkalbų, apie artimą ar įtarimų kažkokių?
Mano nuomonė, tai vienas iš geriausių turbūt pasninko rūšių, va būtent tas moralinis pasninkas, nes mes, kodėl sako, kad atsisakyti mėsos, galbūt todėl, kad būtent neapsunktų skrandis ir kad jausimėmės geresni, o kai jausimės geriau, mes būsim geresni žmonės kitiems, tai būtent va toks pasninkas, atsisakant tų apkalbų, yra, manau, pats geriausias.
Bet čia labai kietas pasninkas, čia tuščių kalbų, tarsi atsisakyti, tai yra labai sudėtinga. Nes nu, labai daug aplink mus labai daug tuštybės tokios yra, tai čia kas laikosi, tai labai pagirtina.
Yra dar vienas klausimas, taip pat nepasirašė klausytojas ir siunčia žinutę, ar Dievo valia yra, kai viskas, kas gera, priimama su palankumu?
Dievo valia yra, kai viskas, kas blogo, priimama su palankumu.
Per kitą pusę. Man atrodo, tiek gera, tiek bloga, bet...
Ką mes vadinam tuo geru, klausimas irgi yra turbūt. Čia apie kokį gėrį, ar kad meškiuką gavau dovanų, ar kas nors rimčiau.
Aš dėl Dievo valios gal pridėčiau, iš Senojo Testamento gražus pavyzdys yra, kad vat, ten yra tokia pakartotojų statymo knyga ir sako, Viešpats tautai arba žmogui prieš tave yra gyvenimas ir mirtis. Jeigu rinksiesi gyvenimą gyvensi, jeigu mirti tenai, ir atrodytų, vat, mes laisvi pasirinkti, bet toliau yra įlūtė, Dievas sako, rinkis gyvenimą. Tai Dievo valia yra troškimas mums gyvenimo. Nėra taip, kad Dievui tas pats, ką pasirinksim, maždaug sako, ką pasirinksim, tą turėsi. Dievui rūpi, jis skatins kvies rinktis tai, kas, ką Eugenijus sakė, kas gyvenimą kuria, bet Dievui nėra tas pats, ką mes pasirinksim, jis trokšta, kad mes pasirinktum tai, kas gyvenimą kuria, bet laisvė rinktis yra.
Tai čia tėvas Aldonas jau perėjo prie kito klausimo, taip pat kurį atsiuntė mums žinutę, ar laisvė mus pakeičia?
Laisvė įpareigoja labai. Čia yra milžiniška atsakomybė.
Aš manau, kad apie laisvę, kurią mes šiandien kalbam, apie būtent Dievo suteiktą laisvę, laisvę į pasirinkimą, mes ją turim visą gyvenimą ir nemanau, kad mes įsivaizduojam savo gyvenimą be jos. Ta laisvė, jinai mus padaro galbūt skirtingus nuo gyvūnų, kurie neturi to pasirinkimo. Bet mes kiekvienas gyvenime, jinai mūsų neperkyčia, nes mes ją turim nuo pat pradžių.
Dar aišku, priklauso nuo kokia ta laisvė, jeigu mes pasirinkam būti laisvi kabutėse, pradėdami rūkyti ir gerti, tai aš manau, kad tikrai jį pakeis mus, nes mes tiesiog gausime tų priklausomybių ir vat gali į blogą jo pusę pakeisti, jeigu laisvę nemokėsime jo naudotis.
Aš tai vieną palyginimą jums pasakysiu. Įsivaizduokite kokį nors akmenį riedantį nuo kalno, ar ne, ar jis yra laisvas tas akmuo. Jis nėra laisvas, nes jisai rieda ir net negali steptelti arba pagalvoti, arba net nesuvokia, nesupranta, kad rieda, ar ne. Tai žmogus, asmuo, kuris suvokia ir gali steptelti ir pagalvoti apie savo laisvę, tai nori, nenori, jisai turi pakeisti. Taigi mes esame laisvi apsisprendimui, bet mes nesame laisvi pasiekmei, kuri laukia po tų apsisprendimų. Tai žmogus iš tiesų nėra nei bulvių maišas, nei akmuo, nei mes esame gyvos būtybės, dvasingi.
Bet į Dievą panašus.
Dievą panašus pagal Dievo paveikslą ir iš tiesų ta laisvė, jinai keičia. Jinai keičia tuomet, kai tu suvoki, kas ta laisvė yra. Tai kaip ir mylimą žmogų arba tikėjimą, tu nori tarsi pats laikyti savo, suspausti ir čia kontroliuoti. Tame laisvės nėra. O ir kai tu pajunti tą laisvę, tada tu pamatai, kaip santykis yra vystomas ir kaip iš to išplaukia daug dalykų, kuriuose tau reikia apsispręsti ir kitam reikia apsispręsti. Tai čia tokie pamąstymai.
Jo, tai kaip matot, šį vakarą mes daugiau prie pasninko ir laisvės, Dievo valios, truputį padarykim pertraukėlę ir jos metu Kretingos pranciškoniškas jaunimas priimki padėką, mums muzikuos, trumpą pertraukėlį poilsiui pagalvokim, ką darome. Muzikinės pertraukėlės sugrįžtame į laidą, kas rūpi jauniems. Laidoje šiandien mes su Kristupa, Ieva, Keli, Emilija, Gintarė, kunigu Eugenijumi ir Ašaldonas tęsime diskusiją ir iš jūsų žinučių vieną mes vėl palieskim temą. Eugenijau, ką mes ten randam?
Taip, turime žinutę, rašo tėvai jėzuitai. Išsilavinę labai esate, patarkite, kaip gelbėti Lietuvą nuo horoskopų laikraščiuose. Tiesiog pilna spauda tų nesąmonių. Tai, man atrodo, mes jau tikrai kalbėjome ir apie laisvą valią, ir apie pasninką, ir apie piktąjį. Tai nežinau, ar čia galima pratesti kaip nors. Tai tikrai apie horoskopus laikraščiuose, spaudoje ar kitur. Kokios mintys?
Tai tiesiog pirmas dalykas. Reikia neskaityti tų laikraščių. Ir jeigu nebus paklausos, nebus ir pasiūlos.
O tai jeigu jau skaito kažkas?
Aš manau, kad horoskopai jie nėra toks baisus dalykas. Jie yra labiau galbūt konfirmacijos tiem žmonėm, kurie skaito. Tai dažniausiai jie yra geri, jeigu juos peržvelgtume. Ir dažniausiai tai suteikia žmogui jėgų, tam tikro pasitikėjimo, pereit per dieną. Tarkim, jeigu parašo, kad seksis darbe, tai galbūt tas žmogus turi įdės daugiau pastangų į savo darbą. Tai aš nemanau, kad tai yra išskirtinai neigiamas dalykas. Aišku, čia skaitosi tais atvejais, jeigu žmogus skaito tiesiog šiaip savo, o netiki kaip čia
kaip magija.
Netiki kaip magija, kad ten tiesiog magiškai kažką pasako, kažkaip nustato. Nes tai nėra tiesa.
Bet čia toks lydus reikalas, nes pavyzdžiui, tarkim, nu, aš netikiu magiją, bet nu, čia pabursiu biškį kortom, nu, kažką pabandysiu, toksai tai vat, gal ir su tais horoskopais, nes pavyzdžiui, arba jeigu ir nu, dėl to, jeigu, pavyzdžiui, bus parašta, kad nu, tu šiandien mirsi, tai toks jau ne visai linksmas dalykėlis.
Žmogus iš namų neįs, ar ne?
Tai paveikslas gali ant galvos nukristi, nu, toksai, vat, nežinau, ir pavyzdžiui, tarkim, išvengt gelbėt Lietuvą, išvengt kažkaip tai, aš nemanau, kad iš laikraščios galima, bet yra vienas dalykas, kad galigi neskaityt, o kam tau skaityt tada?
Nu, tai...
Prašiausiai, tai, o to ten tikėjimo ar netikėjimo horoskopais, tai, aišku, laisva valia, bet man atrodo, kad katalikų bažnyčia tai aiškiai pasisako ir turbūt...
O aš manau, kad mažai pasisako, nes aš nekartą esu sutikus atveju, kai... O tai kas čia nekrikščioniško, arba tas pats, kai aš vat einu į jogą, bet šiaip aš netikiu, arba, nu, aš tai laikau save krikščionę, bet parsivežiau Budos statulėlę, nes man jinai graži. Ir paprasčiausiai žmonės, kai kurie tikrai nežino, nenori žinoti ar nesuvokia, kas yra priimtina krikščionį ir kas yra nepriimtina. Aš manau, kad švietimo šitoj vietoj trūksta. Nu, mano būtų pasiūlymas vienintelis, bet kokiam atveju, kai vyksta kažkas ne taip, visų pirma šviesti. Apšviesti, nes daug yra nežinojimo.
Amen.
Kalbant, taip. Ir čia labai gal geras toks nukrypimas ir pakeitėm truputėlį, kad iš tiesų kalbėjom apie laisvą valią. Ir įsivaizduokite, paskaitęs horoskopą žmogus ir tengi vis tiek yra nuparašoma tai, kas turi tam tikros įtakos tau, tai tu jau jautiesi nebelaisvas. Ir iš tiesų tikėjimas turėtų vaduoti nuo prietarų įvairiausių ir tų dalykų, kurie tave suvaržo ir neišlaisvina. Tai kaip ir kiekvienas santykis, apie kurį čia mes ir kalbėjome susijęs su tikėjimu, taip ir horoskopai. Iš tiesų žmogus yra dvasingas ir jisai ieško tų tokių vat, prisilietimo, ne, nu kas čia bus, kas čia manęs laukia. Ir čia mes jau kalbėjom apie darbus, apie veiksmus, kurios žmonės atlieka ir tada laukia pasekmių. Tai jeigu žmogus, kuris maldoje, apmastant, nežinau, bendraujant, žinant, kalbant, dalinantis su kitais ir su savimi ir su savo patirtimi ir su mokslu, galėtų tai įvertinti ir pasakyti, kas bus, kai aš primušiu kažką tai gatvėje, tai žinoma, kad aš atsisėsiu į kalėjimą, tai man horoskopas visiškai neturės įtakos prieš tai ryte paskaičius, kad kažkas atsitiks negero. Taigi, man atrodo, iš tiesų žmogų suvaržo tokie dalykai. Tai ar čia yra didžiausia Lietuvos problema, nežinau. Tai, man atrodo, mums reikėtų gal kitaip gelbėti Lietuvą, bet kad kalbėti apie tai turėtume. Tai jeigu turite ką nors pridėti, galime dar...
Aš tik pridėti, kad sako, ką bažnyčia moko, nu, čia tas vadinamas Dievo įsakymas yra pasitikėti Dievu ir šiuo atveju nelabai pasitikėti Dievu. Bet vėl kiekvienam žmogui dar labai skirtingai, kartas kaip žaismas, kad jis manęs klausia, sako, jūs tikite, sakau, ne, aš netikiu ir neskaitau, tik tai šaulį paskaitau, bet kur mane labiau liūdina, tai tas ne tik horoskopas, kai žmonės sako, taigi jis avinas, jis gimęs avinas, reiškia, tas pagal žvaigždės avinas, jis ir už tai yra toks susispyręs, kai uždeda štampą tokį žmogui, pagal žvaigždžių tai struktūras, ir jau tarsi žmogui ir leistina užsispyrusiam būti ir nesikeisti, ir jau taip jau visada bus, ir čia maždaug nesikeiškit aš avinas, tai man čia jau laisvė prapuola, nes yra negaliu uždėti štampo lygiai, kaip mes kitais žodžiais, tu kvailys ir amen, ne, tai, tu, nu, tai avinas, gal net taip skama mergelė ir kas nori, bet tai maždaug pateisina savo įvairius dalykus, uždėja štampą ir dar tam vaikui dar įtikinėja, tai čia taip tau yra. Va čia mane liūdina tai, kad vaikas tampa nelaisvo, mes jį apribojam kaip veikti, o krikščioniškas mokymas, sako, būtų laisvas žmogus, tu gali įsijugdyti dorybę, kuri gali būti kitam dovana.
Čia yra akivaizdžiai dar vienas svarbus dievo įsakymas pažįstas, kad neturėti kitų dievų, o jeigu mes kažką laikom visažiniu ir žinančiu mūsų gyvenimo planą tai dienai, savaitai ar mėnesiai, tai mes kažką jau statom į Dievo vietą. Jeigu tu tiki į Dievą, tai gerbk jį, gerbk jo valią, gerbk savo laisvę ir, nu, jau nesikiški tokius reikalus.
Taip, tiesiog toks primena, tarsi žmogus atsikeltų ryte, mestų kauliuką ir jeigu tam tikras skaičius lyginis arba nelyginis, jeigu lyginis einu į darbą, jeigu nelyginis neinu, tai va išmeti, oi ne, tikrai neinu. Nu, man atrodo, čia yra tikrai absurdas ir gal keliaukime prie kito klausimo, kuris daugiau kalba apie tikėjimą ir sakoma, jog tikime, kad suprastume. Tačiau susidaro toks įspūdis, kad bažnyčia pirmos komunijos pamokėlių metu ir šiaip mokykloje moko iš pradžių žinoti, o po to tikėti. Kodėl taip yra?
Pasakykite, ką jūs galvojat, jaunimas?
Bet kokiame moksle, be teorijos negali būti ir praktikos. Mano nuomonė, tam tikrus dalykus mes vis tiek apie tą tikėjimą turime žinoti. Nes jeigu mes nežinosime, kaip melstis, tai kaip mes galėsime melstis?
Aš taip pat galiu pasakyti, kad į pirmos komunijos pamokėlės jos nėra tiesiog apie tikėjimą į Dievą, jos yra dažnai kaip įvedimas į bendruomenę. Tai pasakoja apie, kaip mes turime elgtis mišiose, kokias maldas kalbėti, kaip elgtis per kitas įvairias šventes. Ir į ką mes turime tikėti. Nes dažnai mažiem vaikam jie dar neturi iki galo įsivaizdavimo, kas Dievas yra, kaip jisai atrodo ir kaip mes jį turime tikėti. Tai tos pamokėlės jos duoda teorijos nemažai, bet aš manau, kad jos reikia, kad sužinotų kiekvienas vaikas, į ką jisai turėtų tikėti.
Ko gero, na, iš pradžių žinoti, aišku, žmogus toks yra, kad labai nori daug žinoti ir iš tiesų vat, labai gražiai susidėti ant stalo ir įsitraukti lapelį, pasižiūri atsakymą ir viską žinai. Aš labai mėgstu kartoti ir man patinka ta, toks palyginimas, kad tikėjimas iš tiesų yra pažinimas ir vat, nežinau, ką kalbininkai pasakytų, bet koks yra skirtumas tarp tų žodžių – žinojimas ir pažinimas. Aš galiu žinoti daugybę formulių, bet aš galiu nepažinti nei matematikos, nei chemijos, nei fizikos mokslo. Bet jeigu aš pažinsiu, ar ne, ir mes turim taip pat pažįstamų daug žmonių arba artimųjų, ir mes pažįstame juos, ir tai ne iki galo pažįstam. Ir o mes žinom kažkokį faktą, ir tas faktas kartais na, toks būna. Tai tikėjimas iš tiesų turėtų eiti su žinia ir patyrimu, ir tikėjimu, ir viena vertus tikėjimas yra Dievo dovana, malonė, kuri kartai žmonės nieko visiškai nežinodami, tiesiog vieną dieną patiria tokį potyrį, kuris na, juos verčia atsisėsti ant žemės ir sakyti, wow, kas atsitiko, ar ne, tai kažkokį tai dvasinį lygmenį pakelia. O kiti gali mokytis dieną naktį ir nežinau, spręsti teologinės problemas įvairiausias, logiškai mąstyti apie Dievą. Ir visiškai neturėti to gyvo tikėjimo, tai čia turėtų būti du sparnai, kuriuos žmogus turėtų turėti. Vieną tikėjimo, kitą pažinimo.
Ir dar bažnyčia tokia nereiktų atskirti kažkaip nuo Jėzaus. Jėzus įpareigoja, sako apaštalams, eikite į pasaulį ir mokykite žmonės tikėjimo. Ir ką jūs sakėte, tikėjimo, kas tas tikėjimas, tai kas yra dangus, kad Dievas, pažiūrėj, trys asmenys. Ką čia ta bežnyčia veikia, kodėl čia ta bendruomenė, kodėl čia tos mišios, ar kaip, kodėl tenai atsiklaupė, atsistoja, susikabina rankom, ką tie visi ženklai reiškia. Tai žmogui, jo, čia manau, kad jų išsamei sakyt merginos, reiškia.
Ar dar kas nors norite pridėti, ar keliaujam prie kito klausimo? Taip pat atsiusta žinutė ir klausė, kas yra kairos rekolekcijos. Gal pirma nuo žodžio kairos, kas nors galite paaiškinti? Žinau, kad Jeva jau buvai kairos rekolekcijos ir ne kartą. Na, visų dalykų neišduok, bet...
Jo, tai vat yra ta esmė, kad negalima daug ko pasakyti, bet kairos rekolekcijos tai yra tiesiog laikas su Dievu. Labai sunku kažką pasakyti, nes bijau užduoti, bet tai yra laikas, į kurį turime ateiti su pasitikėjimo daug. Tiesiog, jeigu nueisit į kairas, tai tada suprasit, kas ten yra.
Čia turbūt žmogus ir, na, žinau, kad dabar ir artimiausių metų turėtų vykti studentams kairos rekolekcijos, ko gero čia ir klausia gal apie tai jau užsiregistravęs ar dar galvojantis žmogus susiregistruoti. Iš tiesų gyvename
įstumti į laiko rėmus, ar ne, va čia jau irgi kalbėjome apie laisvę, tai kaip dabar čia tas laikas. Tai yra chronos laikas ir kairos laikas. Tai chronos laikas yra kasdienybė, visa tai, ką mes patiriam kasdien, bėgam, lekiam, skubiam, žiūrim, susitinkam, tada, ir yra kairos laikas. Tai yra dieviškas laikas. Tai vat būtent vykimas į rekolekcijas ir yra tas potyris, jog tu patirsi kairos laiką arba buvimą su Dievu laiką.
O jeigu dar sprendžiat eiti ar neiti, tai eikit.
Aš manau, kad bet kuris žmogus išėjęs iš kairos rekolekcijų, jisai parsineša namo, tai nebūtinai yra tas pats dalykas, ką kitas parsineša, nes vieni parsineša labai pagilėjusių tikėjimą, kiti parsineša kažką kito, galbūt didesnį susitaikinimą su savimi, bet kiekvienas kažką parsineša ir tai dažniausiai praturtina jų gyvenimą, ypatingai.
Mhm. Ar dar ką nors, ar keliaujam prie kito klausimo? Ne? Taip pat apie tikėjimą. Tai čia turbūt irgi toks ir atliepas jau į mūsų atsakymus. Manau, kad žinių apie mūsų tikėjimą labai reikia, nes daug netikėjimo yra dėl nežinojimo. Nes kiek daug žmonių sprendžia apie bažnyčią iš visai nereikšmingų dalykų. Pavyzdžiui, visai nepažįsta šventojo rašto, bet sprendžia iš kunigo mašinos markės.
Sprendžia iš to, kuo gyvena.
Nu taip, nes kunigas turėtų būti basas, viską atiduoti vargšams.
Bet žmogus turbūt sprendžia iš to, ko pats gyvena, nes tarsi, jeigu paskaitytų šventą raštą, ten atsiverstų arba ateitų į mišes ir dalyvautų jose, ne tik stebėtų teatrą ten prie altoriaus vykstantį, tai tarsi, yra skirtumas kažkaip tai. Tada atsiranda skirtumas labai didžiulis.
Taip pat galima pasakyti, kad sprendimas iš kunigo markės, tai kunigo mašinos markės, jisai nėra teisingas visai bažnyčiai. Dėl to, kad bažnyčia, jinai yra didžiulė, kiekvienas iš mūsų joje yra. Ir spręsti apie visą tokį didžiulį darinį negalima iš vieno žmogaus. Tai iš vieno žmogaus daikto galbūt. Tai labiau reiktų susipažinti, jeigu jums netinka tam tikra bendruomenė, kur šalia, gal reiktų nueiti į kitą, kuri jums galbūt labiau patiks, labiau atitiks jūsų norus, labiau jūs atitiks tai, ko jūsų širdžiai reikia.
Na, žmogus ir blaškysis visą gyvenimą taip. Aš tai kartais net galvoju, kad iš tiesų kiek daug nežinojimo yra, ar ne, ir tikėjimo klausimuose, ir tas pažinimas yra toks kaip ir siekinys, tai čia turbūt žmogus ir klausia, na, vat kažko, ko nežino ir susidaro nuomonę. Man, nežinau, asmeniškai tai padeda tai, kad iš tiesų autoriai, autoritetai, žmonės, kurie na, tikintis mokslininkai su įvairiausių gabumų ir, pavyzdžiui, jeigu aš kažkokį klausimą nežinau atsakymą, galiu pasieškoti, galbūt tie žmonės gali atsakyti, tai tas toks nežinojimas turėtų būti, žinoma, ieškoti ir atsakymo ir stengtis.
Man išplaukė tikrai panašus klausimas, klausantis, kad tikrai bet žmonės kalbėti kalba, domėtis nesidomi. Ir man irgi yra klausimas, kaip mes galim kažką padaryti, kad nu, apšviesti tos žmonės kažkaip, nes kalbėt kalbą domėtis nenori, o atsakymo mes negalim be jų noro, kaip jiem ir įdėk. Tai čia yra labai didelis klausimas, kaip formuoti tą požiūrį bažnyčią, jeigu iš tikrųjų to teigiamo atsakymo niekas nenori. Tai iš paviršutiniškų dalykų, kurie realiai nesusiję su Kristum. Tai daugiau su žmogaus pasirinkimais. Kaip?
Taip, pasitinkame akimis ir po to pažįstame iš tiesų. Tai ko gero tas pats tikėjimas irgi yra, ne, kai tu ne visiškai pasineri tai ir tu gali pasakyti, ai, aš jau susidariau nuomonę ir čia viskas taip ir yra, kaip atrodo. Tai gal taip ir nėra iš tiesų.
Aš manau, kad kiekvienas, jeigu norime mes, kad žmonės susidarytų kitokią nuomonę apie bažnyčią, mes turime kiekvienas stengtis, kad ta nuomonė būtų kuo geresnė. Tai reiškia, kad mes turime ne tik tikėti, ne tik žodžiu kažkaip sakyti, bet taip pat ir darbais ir savo visų buvimu atspindėti tą Jėzaus Kristaus nešamą žinę.
Mhm. Turbūt ir apie pirmus krikščionės buvo sakoma, kad žiūrėkit, kaip jie vienas kitą myli, tai čia mums, kurie vadinam save krikščionėmis, bet tie, kurie mes sakom, tai bažnyčia neteina ar kažkaip kalba apie bažnyčią, tik tai mes vėl kviečiam juos mylėti ir be abejo labai daug žmonės sudaro tą neįnantys į bažnyčią iš žiniasklaidos, okay, kad, kaip jūs sakėt, vyskupas, kunigai, kurie dar irgi šiaip prisidirba, ir, o tuo tarpu bažnyčia yra bendruomenė, žmonės. Tas pats, kuris klausė, jis pats pakrikštytas jau yra bažnyčios narys, jau jis yra atsakingas už gėrį bažnyčioje. Mūsų tada eina į pabaigą ir mes šiek tiek palėtėme pasninką, palėtėme Dievo valią, tada horoskopai tie nelaimingi ir mūsų klausimas apie bažnyčią vėl grįžo. Tai būna tik tai tas gėrio ieškojimas ir tie, kurie neina į bažnyčią, ten jau Dievas dirba savo darbą. Mes šiai esantį šį vakarą bandėme suprasti, kas rūpi jauniems. Ir ačiū nuo širdžiai už laiką skirtą Kristupą, Jėvai, Keli, Emilijai ir Gintariai. Mes, tėvai Jėzutai Eugenijus ir Aldonas, bandėm kartu moderuoti mūsų vakarą. Ačiū visiems rašiusiems už tai, kad per šią laidą mes šiek tiek vėl bažnyčią šiek tiek patiriame matomą arba labiau į mums paaiškėja. Visiems ramaus, gražaus pavasarėjančio vakaro. Sudievo.
Sudievo.